rugăm să ne explicați predestinația, dacă există, legată de existența jumătății pentru fiecare om.
Nu există predestinație. Nu există predestinația în sensul în care conceptul acesta este înțeles de teologii reformați, de pildă. Teologia ortodoxă spune că există o anumită predestinație relativă. Sigur, există o anumită predestinație relativă și în ce privește alegerea soției sau soțului. De pildă, eu dacă m-am născut în România, am mult mai multe șanse să mă căsătoresc, sau am avut mai multe șanse să mă căsătoresc cu o româncă decât cu o unguroaică sau cu o bulgăroaică, nu? Pentru că am născut în România. E drept că soția mea mi-a luat-o de foarte departe de casa mea, dar tot din România. Și tot româncă. Deci, în sensul acesta, sau, știu, relațiile familiale sau relațiile comunitare, dacă treci într-o comunitate, sunt mai multe șanse să-ți iei soțul sau soția din comunitatea respectivă, unde trăiești. Este o anumită condiționare, nu? Dar, în ultimă instanță, apelul se face la voința proprie. Tu spui da în fața ofițerului de stare civilă și în fața preotului, nu? Când spui da, ei, mai poți să spui și nu. A pățit fratele meu, un frate de la Borse, care de la Mircea, știu acum, a fost invitat naș la Craiova, la cineva, și el s-a dus naș și n-a apărut mirele. Și săracul nașul a pățit-o, că familia miresei s-a răzbunat pe naș, că de ce n-a venit mirele, de fapt. El fusese invitat acolo, nu-i cunoștea nici pe unul prea bine, nici pe mire, nici pe mireasă. Și a răspuns, pentru că a fost solicitat, a răspuns și a mers să fie naș. Se mai întâmplă și așa, când se răzgândesc câte unii în ultima clipă. Poți spune da sau ba. Deci voința ta este solicitată și se cere să iei această hotărâre în cunoștință de cauză. Așa încât să spui că cineva s-a măritat cu un bețiv pentru că așa i-a fost scris. Nu? E un mod de a eluda problema, de a da vina pe Dumnezeu. Dumnezeu e de vină, că mi-a dat un soț așa rău. Nu? Dumnezeu e de vină, oare? Chiar a vrut Dumnezeu și cu cutare, zice, l-a luat Dumnezeu. El a murit de veție sau s-a spânzurat și că l-a luat Dumnezeu. Ce l-a luat Dumnezeu? Dumnezeu n-a avut niciun amestec. El s-a omorât cu voia. Pe Dumnezeu l-a exclus din viața lui. Spune cu ușurătate așa că l-a luat Dumnezeu. Ei, când te ia chiar Dumnezeu, e mare lucru. Când te ia, te ia la El. Dumnezeu când te ia, te ia la El. Nu te ia, nu te bagă numai simplu în mormânt. Să nu dăm vina pe Dumnezeu. Să fim atenți. Că hulim pe Dumnezeu. Dând vina pe El când suntem noi vinovați.
Omul trebuie postul în familie.
Să fie voința de a posti și-și găsesc soții calea cea mai bună. Deci toți îi hotărăsc până la urmă, cum trăiesc postul. Bucătăreasa sau soțul, când el bucătar mai des, cine știe, hotărăște ce gătește ca mâncare, nu? Mâncare mai bună, mai puțin bună, sunt soți în familie care postesc mai aspru, pot face, alții au copii și postesc mai puțin aspru. Și asta și relațiile între ei la fel, sunt decise de ei amândoi. Se mai pot consulta cu duhovnicul, deși duhovnicul nu trebuie să amestece la modul cazuistic în viața lor. Duhovnicul nu are voie să se bage în patul unor oameni căsătoriți. Oamenii s-au căsătorit, au primit binecuvântarea cununiei și sunt oameni liberi. Duhovnicul nu își impune voința lui, ci îi ajută pe credincioșii care cer sfat și ajutor să-și întărească voința, să-și descopere voința. Și atunci vor găsi și calea postului cea mai potrivită pentru ei. Calea post înseamnă înfrânare, sigur, post înseamnă înfrânare. Și când soții hotărăsc să se înfrâneze, înfrânarea aceasta trebuie să fie de bună voie. Dumnezeu nu vrea lucruri aduse cu sila. Darul este dar. Darul adevărat își are temeiul în inimă. Postul este un dar pe care îl faci de dragul lui Hristos. Fă-l din inimă. Știi ce spune Mântuitorul apropo de post? Zice, ucenicii lui erau acuzați că nu postesc. Și pot oare fiii nunții să postească atâta vreme cât mirele este cu ei? Dar va veni vremea când mirele se va lua de la ei și vor posti de dorul mirelui. Postul este un dar de dorul mirelui. Postim de dorul mirelui și când suntem pătrunși de dragostea și de dorul mirelui, sigur că este foarte ușor să postești în toate felurile. Dar când postul este ceva impus, când postești, te gândești numai la mâncare, ăla nu mai e post. Cunoscut oameni care postesc așa mai mult li s-a impus din afară cumva, o zi pe preot, soția, și postește soțul și așa de greu îi se pare postul. Vai, ce greu. Postul nu e greu, postul e ușor. Când este un post de dorul mirelui. Este o minune. Pentru că post nu înseamnă să nu fii hrănit. Post înseamnă să fii hrănit altfel. După cuvântul Mântuitorului care spune că nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă nu te hrănești cu pâine, te hrănești cu Dumnezeu. Ești hrănit. Și postul este o minune. Și începe să se pară postul prea scurt și când treci postul, abia aștept să vină următorul post. Dar dacă postești cu gândul numai la mâncare și vine Crăciunul și mănânci prea mult, am pățit acum câțiva ani un cunoscut de-al nostru care a postit săracul și s-a silit el să postească și a mâncat la Crăciun așa de mult că era să moară. A intrat în spital, era a fost în pericol de moarte. A fost la un milimetru de moarte. Pentru că atât așa a dorit mâncare de dulce și când a venit mâncare dulce, grasă la Crăciun, a mâncat cum trebuie. Toți suntem în pericolul acesta, fiți atenți. La Crăciun să mâncăm puțin, să o luăm așa cu încetişorul și niciodată să nu mâncăm prea mult. Regula este ca de la masă să te scoli flămând, nu prea sătul. Asta e regulă și de sănătate trupească, nu numai duhovnicească. Postul este ușor pentru oamenii care postesc avându-L pe Hristos, care se hrănesc cu cuvântul Lui, cu rugăciunea, cu împlinirea poruncilor Lui, care se hrănesc cu Hristos însuși. Și atunci, sigur, în postul acesta aș găsesc o rânduială de viață și în familie care să-i facă fericiți pe soți, pe amândoi soți. Când e ceva silit, nu se bucură Dumnezeu de daruri aduse cu silă.
Putem considera că Dumnezeu comunică cu noi oamenii prin semne? Există într-adevăr momente în viața noastră care să fie considerate mesaje ale lui Dumnezeu către noi?
Dacă avem urechi de auzit, Dumnezeu ne vorbește permanent. Toată viața noastră trăim sub semnul prezenței și a lucrării Lui în ființa noastră și în viața noastră în general. Da, Dumnezeu vorbește prin semne, dar să fim atenți la prezența Lui. În câte feluri este prezent Dumnezeu în viața noastră, în câte feluri ne binecuvintează, ne primește, ne iartă. Acestea sunt semne, dar nu eu să nu cădem victimă unor false semne. Sunt și oameni care sunt mereu așa o impresia că ei sunt niște aleși și că Dumnezeu le vorbește în chip special și asta este o situație de boală spirituală. Sănătatea spirituală înseamnă trăirea în prezența lui Dumnezeu. Îl ai pe Hristos în inimă, inima este templul al lui Hristos prin Duhul Sfânt și avându-L pe Hristos în inima ta, trăiești continuu în prezența lui Dumnezeu. Și atunci toată viața ta este marcată de această prezență.
Cum se face că tot mai mult în societatea în care trăi, manifestându-ți iubirea, ești respins? Cum se luptă împotriva melancoliei?
Manifestându-ți iubirea, știți, Mântuitorul spune în cuvânt, zice, nu aruncați cele sfinte ale voastre câinilor, nici mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Și iubirea trebuie să o manifesti cu mare generozitate față de oameni, dar nu aruncând pur și simplu mărgăritarul tău înaintea porcilor. sigur, este, societatea noastră este cum este și generozitatea cuiva poate fi călcată în picioare și să fim curați însă și să ne ferim de oamenii necurați. Să ne ferim de oamenii necurați, să căutăm societatea celor credincioși, a celor buni. Atunci nu vei fi deziluzionat. Iar melancolia este, sigur, o boală și nu sunt specialist în boli de genul acesta, dar cred că totuși melancolia înseamnă și o insuficiență a credinței. Să fim credincioși, să avem rugăciune. Bolile noastre de tot felul se vindecă prin rugăciune, prin Sfintele Taine. Avem Sfântul Maslu, un om care descopere Sfântul Maslu, de pildă. Sfânta Liturghie pe locul întâi. Nu cade ușor victimă bolilor de acest gen.
Dacă nu alegi căsătoria, dar nici călugăria și trăiești în lume în feciorie, este bine?
Sigur că este foarte bine și este poate puțin mai greu, dar este foarte bine. Poți să o faci. N-au existat dintotdeauna mănăstiri. Știți că mănăstirile au apărut numai în veacul 4 în istoria creștinismului. Deci până în veacul 4 au fost oameni care au trăit în castitate, necăsătoriți. E adevărat că de la bun început s-a simțit nevoia unei asocieri ca să fii protejat, ca să... Mănăstirea poate fi un astfel de loc. Din păcate, însă nu toate mănăstirile corespund exigențelor celor mai avântați. Și important este că atunci când mergi la mănăstire, îți găsești o mănăstire bună. Mănăstirea înseamnă, în primul rând, un duhovnic. Și, sigur, comunitatea de rugăciune, de muncă, dar poți trăi și în lume. Poate e mai greu. Trebuie să ceri ajutorul Dumnezeu ca să-ți găsești calea și să te simți în siguranță în situația aceasta.
Totdeauna, ca Domnului în cale, au fost lupte și au fost fiind nesui, căci acei ce l-au slujit, căci pe cei ce au slujit voii sale, trecut au să-i semene lui. Vă doresc impunere în lupta pentru Hristos. Mi-a plăcut cum ați vorbit. Eu îmi pun întrebarea ce aș putea să-i spun copilului meu pentru ce l-am adus pe lume, pentru multă suferință, ce l-ar putea determina să dorească mântuirea și calea cea strântă.
Noi am fost aduși pe lume pentru suprema fericire, nu pentru suferință. Suferința este, știu eu, ține de condiția noastră umană. Nu este nimeni care să fie scutit suferință. Numai eu sau copilul sau copiii noștri suntem expuși într-o măsură mai mare sau mai mică suferință. Toți sunt expuși. Nu există om care să nu sufere. Cei mai mari bogătani sunt și expuși suferinței. În septembrie am participat la o conferință în insula Lefkada, Grecia. Și într-o după-amiază am luat o croazieră la sfârșitul conferinței cu vaporul printre insulele din zonă și am înconjurat și insula lui Onassis. Nu știu câți dintre noastre știți cine a fost Onassis. Generația noastră știam foarte bine că el era socotit prin anii 60 cel mai bogat om din lume. Un om de origine grec, de origine deci, care a ajuns să se căsătorească cu Jacqueline Kennedy, cu văduva președintelui Kennedy, asasinat în 1963. Pe vapor ne-a însoțit și ne-a spus istoria familiei Onassis, preotul familiei, un părinte în vârstă, din Lefkada, care era chemat în unele situații de familie aceasta, de pildă când a murit foarte tânăr copilul Onassis, la 25 de ani, într-un accident de avion. Primul telefon pe care l-a dat Onassis a fost la și preot. Și preotul ne-a spus foarte multe lucruri despre această familie. În insula Scorpios, acum există o capelă, printre altele, insula sigur a fost toată pusă la punct, extraordinar, cu tehnică modernă, dar acolo este o capelă, un paraclis, și lângă capelă sunt trei morminte. Onassis, fiul lui, mor la 25 de ani și fiica lui moarte la 36 de ani. Când ne-a povestit această istorie, constatarea mea a fost, până la urmă, istoria aceasta este foarte tristă. Istoria acestei familii este foarte tristă. E omul acela care și-a permis orice. Prin Iisus Scorpio s-au trecut cele mai mari celebrități ale lumii. Mari personalități politice, actori vestiți, cântăreți vestiți. Cine a putut să-și permită această familie? Și istoria este tristă. Deci suferința nu înconjoară pe nimeni. Așa încât noi naștem copii, nu pentru suferință. Sigur, suferința este și ea, ține de calea noastră. Dar scopul este veșnicia cu Hristos, Dumnezeu. Raiul, colțișorul de rai care vorbea Frântile Paisie, acolo dorim să-i ajungem. Și noi și ai noștri. Ce fericită întâlnire, reîntâlnire va fi a părinților cu copiii într-o veșnicie de fericire, fără limite, fără... Acolo este patria noastră. Noi avem patrie stătătoare aici. Dumnezeu ne-a chemat într-o aventură. Viața noastră este o aventură. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram din Ur, în Caldeea, și a spus: Avrame, ieși din țara ta, din casa părinților tăi și du-te unde îți arăt eu. Și toată viața Avram a peregrinat. A ajuns Avram la un liman. Până la urmă, singura proprietate pe care a dobândit-o Canaan a fost Macpela, un mormânt. Singura proprietate. Și Dumnezeu îi promitea lui Avram o țară de asta trecătoare. La ce aventură s-a angajat Avram când l-a ascultat pe Dumnezeu? La aventura veșniciei. Dacă știți Epistola către Evrei, capitolul 11, hai să citim, că avem Biblia chiar în față, prea frumos să citim, nu? Știm mai des Scripturile, că avem răspunsuri, la toate întrebările avem răspunsuri în Sfânta Scriptură, răspunsuri dumnezeiește autorizate. Nimeni n-a dat un răspuns mai bun decât ne dă Sfânta Scriptură. Prin credință Avram, când a fost chemat, a ascultat de a ieși la locul pe care era să-l ia spre moștenire și a ieșit neștiind încotro merge. Prin credință a locuit vremelnic în pământul făgăduinței ca într-un pământ străin, locuind în corturi cu Isaac și cu Iacob, cei împreună moștenitori ai aceleași făgăduințe. Căci aștepta cetatea cu temelii puternice, al cărei meșteri și lucrători este Dumnezeu. Și mai jos, toți aceștia, toți patriarhii și înaintașii, toți aceștia au murit într-o credință, fără să primească făgăduințele, ci văzându-le departe și iubindu-le cu dor și mărturisind că pe pământ ei sunt străini și călători. Și noi suntem mai buni ca ei? Și noi suntem străini și călători. Nu avem aici cetate stătătoare, ci așteptăm cetatea cea nefăcută de mână omenească, care este Dumnezeu și cerul lui Dumnezeu. De aceea, viața creștină este o aventură, o fascinantă aventură, în sensul foarte frumos al cuvântului. Pasionantă. Eu vreau să vă mărturisesc că eu am trăit o viață pasionantă. Și trăiesc o viață pasionantă. Nu știu dacă mă înțelegeți, ar trebui să vă spun foarte multe lucruri ca să mă înțelegeți, dar vreau să mă credeți pe cuvânt. E așa de frumos, e așa de frumos să te angajezi în viața creștină. Partea a doua întrebare am uitat-o? A spus deja. Nu mai vine nimic. Nu găsiți biletul, nu? Pare rău, dar nu știu dacă aveam ceva deosebit de spus.
Părinte, ne puteți împărtăși ceva din bucuriile, cerfirile mamă la Doamnei Preoteze?
Din bucuriile?
De mamă la Doamnei
Preoteze. Păi trebuia să o iau și pe dânsa aici, să vă spună eu. Ia ceva. Sunt și grijile de mamă și preocupările și sigur soția mea este de 55 de ani și sigur începe viața să fie marcată și de boli și de dar. Să știți că nu are mai multe decât cele care n-au avut copii. În general, cele care n-au avut copii au mai multe suferințele pe soția mea, trupești, mă refer la bolile. Iar își crește bucuriile, sunt foarte mari, greu de spus. De spus vă spun de pildă că în viața aceasta, în vara aceasta am avut două hirotonii în familie, un ginere și apoi un fecior. Două botezuri, doi nepoții. Câte timp? Câte altele? Câte altele? În luna octombrie am fost în Japonia cu 11-lea copil al nostru, Teodora, care avea atunci sub 15 ani, acum 15 ani, care a obținut locul întâi la o competiție, la un concurs de eseuri. Și am fost invitat la ceremonia de premiere. Eu am fost însoțitorul ei, seminoră. O bucurie, nu e ceva deosebit. Au fost prezentate acolo 3219 eseuri, venind din 82 de țări și a fost selectată ca locul întâi. Nu sunt bucurii. Și multe altele de acestea. Copii cu bucurii la școală, succese la școală și, sigur, și necazuri. Dar, dincolo de toate, este bucuria că ei există, că îi vezi pe copii, cum spune psalmul. Copiii tăi ca niște mlădiți de măslin împrejurul mesei tale. Noi seara când ne adunăm la masă, la cină și suntem cam toți grămadă, este o fericire, nu te mai despărți. Abia ne putem duce la culcare, să încheiem ziua. Nu? Foarte frumos. Iar bucuria tatii, ce să mai spun? Ultimii 5 copii ai noștri sunt fetițe și eu sunt, cum să spun, cum se traduce în românește, nu vine cuvântul gâté, cine știe franzește gâté? Răspățat. Da. Sunt răspățatul fetițelor. Îmi fac seara la cine întotdeauna ceva și ce știu eu, că îmi place mie să mănânc, îmi pun exact lingura care îmi place mie. Deci noi bătrânii începem să avem niște hobby-uri, așa niște, și ele le știu foarte, foarte bine. Sau când erau cu fetițele mai mici, eu stăteam la masa de scris și ele își trăgeau scaunele lângă mine așa și începeau, aveam părul mai mare câteodată, mătund rar și uneori părul crește mare și acum îți proaspăt tuns. Și îmi făceau codițe aici, îmi pieptănau părul, făceau... și eu scriam. Nu? Cine poate să măsoare toate aceste bucurii? Cine poate măsura bucuria unei mame care strânge la sân copilul? Nu există o bucurie mai mare ca aceasta. Se pare că e o minune negrăită pe care o ai în fața ta. Deci, după ce copiii cresc mari și nu mai poți să-i ții în brațe, că-s prea grei și... vin nepoții și... suplinesc. Așa că toată viața, mama e mamă până trăiește și tatăl la fel. Și viața este totdeauna plină și frumoasă.
Dacă părintele Cleopa ar fi fost aici și ar fi privit cu dragoste și după o tăcere ar fi spus, mânca fără rai. Asta vă urăm și noi, părinte, dumneavoastră și familie, Sfinției voastre.
Vă mulțumesc din toată inima. Am aplaudat și eu vă aplaud pe dumneavoastră pentru că sunteți aici, vă aplaud pentru că v-am văzut așa niște fețe frumoase. V-aș dori să vă vedeți de aici cât de frumoasă este prezența dumneavoastră aici și pentru întrebările foarte frumoase și care dovedesc într-adevăr maturitate și preocupare spirituală. De aceea aplauzele mele sunt deopotrivă pentru dumneavoastră și urarea mea pentru dumneavoastră și pentru noi toți ca să ne revedem în acel minunat colțișor de rai.
Copilul aduce pace într-o căsnicie tulburată, cuvinte și cinste într-o căsnicie dezordonată, ordine și economie într-o căsnicie risipitoare, În fața acestei creaturi curate și nevinovate, patimile tac, viciile se ascund, familia se purifică. Acestea sunt cuvintele filozofului francez Paul Janet. Să se întipărească învățăturile părintelui profesorul inimile noastre și să ne ajute Domnul în această lucrare.